Яныбай Хамматов, Ақман Тоқман. Дөңгел қара көктен құйылған ябалақлы қар үсінсі тәулік яуа. Қопшы ақ кесектер ұқмашып, ауырайған шыршы батақтары ерге әйелген. Харғылт қарағай олондары хауыққа біршеген. Әрімеліктегі қуақылықтар күртке сумған. Урман ситіндегі көкілленген қайындарға юнін тұрпайтып, құрдар қунған. Юнтәз қар, ақ көбәләктәр өйімі ұсқандағы шикелле һаман туҡталманы, бөтә яҡты томалап, яуҙы ла яуҙы. Күшегеп, ҡуҙғалмай бер урында хәрәкәтһеҙ ултырған ҡоштарҙың ҡанаттарын ҡапланы, йәнлектәрҙең эҙен күмде, былай ҙа ҡалҡыу ерҙәрҙе тағы ла нығыраҡ үҫтерҙе, бейгәйтте. Тауҙар менән уйһыулаҡтарҙы тигеҙләмәйенсә, һөйкөмһөҙ күк менән ҡар өйөмдәрен, болот менән ерҙе бергә тоташтырмайынса, ул һис кенә лә туҡталмаҫ кеүек күренде. Эңер яҡынлашты. Алтын приискаһы, управляющий Наҡышев конторынан ҡайтып, землянкаларҙан юғары ағылған күкһел төндәрҙе тәҙрә аша күҙәткән көйө бер урында ҡатып ҡалды. Юрғашты йылғаһының буйынан буйына нисек етте шулай, тәртипһеҙ рәүештә төҙөлгән өйҙәрҙе, бараҡтарҙы, землянкаларҙы, типлектәрҙе, ваҡ шахталарҙы ҡар күмгән. Ҡомло атвалдар ап-аҡ өйөмдәргә әүерелгән.